þingmaður Illugi Gunnarsson, 3. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir þessa ræðu. Ég tel að hann hafi verið mjög málefnalegt og gott innlegg inn í þessa umræðu um þingsályktunartillögu okkar sjálfstæðismanna. Ég hjó eftir því að hann þingmaður háttvirti fór yfir 100 daga áætlun ríkisstjórnarinnar og að sjálfsögðu eru ýmsir þættir sem að liggja þar samhliða og samsíða. Eðli mál samkvæmt vegna þess að mörga þeim verkefnum sem að við okkur blasa eru þess eðlis að menn ætti að geta náð sér saman hvernig á að leysa. Það sem að við kallað eftir er það að menn komist hraðar yfir en séu fljótari að taka ákvarðanir að menn eru séu fyrri til að leggja fram sína áætlun. Sú bið og svo óvissa sem að hefur verið að myndast hefur kostað samfélagið mjög mikið. Sérstaklega langar mig þá að nefna við háttvirtan þingmann Guðbjart Hannesson spurninguna varðandi gjaldeyrishöftin, því að það var einn af þeim þáttum sem að ríkisstjórnin nefndi sérstaklega í sinni 100 daga áætlun. Eitt er það, og ég held að sé allir sammála það, að menn vilja afnema höftin. Nú höfum við sjálfstæðismenn reyndar eins og við tók fram ekki í þessu þingplaggi heldur í þeim tillögum sem við höfum kynnt almennt lagt fram hugmyndir meðan annars útgáfu skuldabréfs að hálfu ríkissjóðs í erlendri mynd eins og ég listi hér áðan í ræðuminni sem að gæti verið leið til þess að leysa þann vanda sem að hefur klotist af veru krónubréfana hér inn í hagkerfinu og ég hefði áhuga því þó ég gerir mig grein fyrir að þingmaðurinn háttvirtur á erut með kannski að móta sér einhverja nákvæma skoðun á þessu, þar sem að hann hefði einungis hlýtt á ræðu minna hér áðan. En ég hefði samt áhuga á því að eiga orðastað við þingmanninn, akkurat þessa leið, af því að þarna erum við sjálfstæðismenn að benda á með útfærðum hætti leið til þess að flýta fyrir því að það sé hægt að afnema gjaldeyrishöftin á íslensku krónuna. Og það er ekki nóg að vilja bara afnema höftin, það þarf að koma fram með útfærðar hugmyndir.
Háttvirtur 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Guðbjartur Hannesson.